kad god namjeravam nešto pomisliti, napisati ili reći o dijalektici, prisjetim se onog znanog stava što ga je izrekao Friedrich Nietzsche. Dijalektika se odabira samo onda kada više nema nikakvih sredstava. To dakako nije slučajno, jer dijalektika, odnosno ono što se pod njom podrazumijeva, dugo nije bila relevantan saučesnik povijesnih mijena i mišljenja koje je te mijene pokušavalo razumijevati. Kod starih, osobito kod dosokratika, dominiralo je uvjerenje da je vatra koja gori u duši iste prirode kao i zvijezde, te da se isto istim spoznaje. Ovaj uvid Empedokla, a kasnije i Platona, često je tumačen i objašnjavan posebno sa stajališta ubjeđenih ili nabjeđenih historičara filozofije. Mojim studentima, pa i drugima, o ovome sam uvijek govorio sasvim jednostavno. Da naše oko nije sunčano, ne bismo vidjeli sunce, plavim očima samo plave stvari vidimo. Uprkos jednom Anaksagori koji je utvrdio da se suprotno suprotnim spoznaje, i tako dalje. Sve tamo do Sokrata i Aristotela koji su među prvima obznanili da mišljenje i svijet nisu iste prirode, ili drugačije, logos nije jednako fizis. Tako su mišljenje i svijet postali bitno razdvojeni, a filozofija je od tada, pa zaključno sa Immanuelom Kantom, prionula na posao povezivanja dijelova raspolućenog bivstvovanja. Naravno, već na početku pomenutog posla bilo je jasno da uspostavljanje one izgubljene cjeline postojanja neće biti moguće na nepatvoren, prirodan način. Dakle, morat će se ići nekim drugim putevima, koračati nekim drugim stazama. To su zapravo putevi i staze, a možda i bespuća dijalektike. Trebalo je vremena, trebala su stoljeća, da dijalektika kao način razumijevanja i tumačenja postojećeg pokaže i zadobije meritornost. Tek podsjećanja radi, recimo kod Aristotela, dijalektički sudovi još uvijek nisu nosili u sebi osobitu izvjesnost. Ti sudovi su imali kvalitet nečega što nije izvjesno, nego je tek vjerovatno. Postoje naravno i viđenja da se dijalektika utemeljuje i nešto ranije, dakle sa Sokratom. A moguće također da se s ovim utemeljuje i profilira i mudrost u onom aristotelovskom značenju. Aristotel u svojoj metafizici navodi. Takve su zamisli i toliko ih je, dakle, koje imamo o mudrosti i o mudrostima. A od ovih odlika znanje svega nužno pripada onome ko najviše posjeduje sveopšte znanje. Jer taj, na neki način, ima sve podležeće, a upravo je to i najteže ljudima da saznaju ono najopštije. Najtačnije pak od znanosti su one koje se najviše odnose na ono što je prvo. Tačnije, na one znanosti koje se izvode iz znanja, načela od onih koje obuhvataju dodatke, kao što je aritmetika, tačnija od geometrije. Osim toga, poučnija je ona znanost koja motri uzroke, jer poučavaju oni koji navode uzroke svake pojedinosti, a saznanje i razumevanje sebe radi najviše pripadaju znanosti o onom što je najviše saznatljivo. Aristotel je bitan ne samo zbog ovakvih uvida ili zbog, recimo, utemeljenja sistema znanosti, već i zbog dragocjenog posla na sintezama povijesti helenskog mišljenja. Dakle, radi se o svemu onome što je Aristotel radio na planu formiranja i, da tako kažem, stavljanja budućim generacijama na raspolaganje svih onih sadržaja i dometa filozofije, naravno i drugih disciplina, tadašnjeg vremena. Dugo su, okrunjena Nietzscheom i Heideggerom, dominirala shvatanja da se kod Sokrata zapravo još uvijek radi o dijalogici, a ne onome što bi se dalo nazvati umijeće dijalektike, ili dijalektika tehne. Nasuprot takvim uvidima možemo susresti i stavove po kojima je upravo Sokrat onaj stub, stožer, oko kojeg je započelo profiliranje dijalektike, Jäger, Diels, Sloterdijk i drugi. Ovaj potonji, dakle Peter Sloterdijk, je u svom poznatom spisu Srdžba i vrijeme, razmatrajući odnose između psihe kao duše, daha, i duše kao svijesti, timos, utvrdio da je timos ništa drugo do pripitomljavanje erosa. Rečeno savremenijom retorikom, radi se zapravo o racionalizaciji, a to će reći i o utemeljenju dijalektike. Tome se u novije vrijeme priklanjaju i pojedini naši mislioci. Na primjer, respektabilni znalac antičke misli Zoran Arsović insistira na više mjesta u svom opusu upravo na pomenutim i sličnim polazištima. Na primjer, u svojoj nedavno objavljenoj studiji Umijeće dijalektike, Arsović kazuje da je Sokratova teza o duši upravo stup dijalektike. Citiram, Sokratova inovacija jeste praktička filozofska upotreba riječi psihe u njenom novom značenju, koje uspijeva da obuhvati duhovnu i moralnu vrijednost ličnosti zapadnoevropskog čovjeka. Otvarajući prostor sa promišljanja, Sokrat omogućuje filozofiju kao samopotvrdu života. Moguće je dakle da filozofija ovime počinje stupati dijalektičkim, svjetovnim, a ne samo poetičkim stazama mišljenja. Iako je mnogo kasnije, početkom novoga vijeka, naziv dijalektičari upotrebljavan i u pogrdnom smislu, da bi se označili oni koji se ne bave pravim ili ozbiljnim metafizičkim temama. Pa čak i kod Kanta, njegova transcendentalna dijalektika odnosila se na mišljenje koje još uvijek nema posla sa izvjesnošću. Jer znanstvenik iz Königsberga je upozoravao da je naše mišljenje sposobno samo za poslove u dolini iskustva, a sve što je izvan i povrh toga ne može se spoznati. Dakle, tajna svijeta i svekolikog postojanja ostaje nam nedokučiva kao stvar po sebi. Dakako, bez obzira na kasnije Hegelovo poistovjećivanje dijalektike sa filozofijom, pa i cjelokupnom poviješću. Ove prethodne, ne samo pojednostavljene, nego i tek tako gotovo nasumično date napomene, nisu naravno imale za cilj prezentiranje ovih ili onih elemenata dijalektike, već nešto drugo, tek jedno skromno upozorenje. Dijalektika je zapravo izraz nesretnih vremena, uostalom kao i filozofija, jer to su ona vremena u kojima nam sve životno i vrijedno otplavljuje daleko, tamo negdje u nigdninu. I o tome, sasvim nužno, ne možemo niti misliti, a ni govoriti sa bilo kakvom pouzdanošću. Rekao bih da imati posla sa dijalektikom znači ništa drugo dobivati ili živjeti u jednoj doista golemoj nevolji. Ako sam u pravu, bilo bi korektno da kažem zašto je to tako. I upravo zbog korektnosti morao bih na ovom mjestu i ovom prilikom najsažetije djelimično i ponoviti ono što sam u pomenutoj golemoj nevolji imenom dijalektika pisao i govorio proteklih godina pa i decenija. Pa uputimo se tom sažetom. Uobičajeno se kaže da povijest podrazumijeva dijalektiku, te da i dijalektika podrazumijeva povijest. Unutar povijesti europocentričke metafizike oblikovan je jedan poseban model dijalektike u kojem se svekolike protivurječnosti, gibanja, promjene zbilje pa i promjene nas samih razumijevaju i tumače na temelju pretpostavke o istovjetnoj strukturi mišljenja i svijeta. Kako je poznato, prije svega kod Hegela, ovo ustrojstvo je zasnovano na dva osnovna principa povijesnosti. Prvi je princip ukidanja očuvanja, die Aufhebung, a drugi je princip sjećanja, pounutrenja, die Erinnerung. Svojevremeno sam ovo nazvao ontološki model dijalektike. Hegel ovako objašnjava funkcioniranje ovog modela. Svijest je uvijek svijest o nečemu. Ali čim svijest spozna svoj predmet, taj predmet se kao takav ukida i postaje znanje o predmetu. A onda ovo znanje o predmetu postaje novi predmet za isto tako novi akt spoznaje. Tako svijest više nije znanje o onom prvom predmetu, nego postaje znanje o znanju tog prvog predmeta. I dalje, narednim aktom spoznaje, njegov novi predmet nije onaj koji je bio na početku, jer je činom spoznaje ukinut, nego je upravo znanje o znanju znanja predmeta. I tako dalje. Dakle, ovo je, kako vidimo, stupnjevit proces. Da bi tom procesu podario smisao, Hegel je uveo u igru i ideju napretka. Svaki naredni stupanj ili predmet je napredniji, savršeniji od prethodnog. Svemu tome svjedoči povijest i znanje o njoj. I na kraju Hegel će reći, sasvim konsekventno, povijest je napredak svijesti o slobodi. Pomenuti napredak odvija se ovako. Kada jedan povijesni lik ostvari do kraja svoje formativne mogućnosti, kada je dakle na najvišem stupnju svog razvoja, njegovi sadržaji se sporije ili brže prazne, te na povijesnu scenu stupa naredni lik. A ovaj naredni lik je nužno savršeniji, napredniji od prethodnog. Dakle, ono što dolazi kasnije, to je vrijednije, bogatije, pa i važnije od onoga što je bilo i što se događalo ranije. Zato Hegelova fenomenologija duha odslikava povijest, pri čemu je zapravo najviša tačka jednog povijesnog lika zapravo njegova najniža tačka, jer upravo njome počinje silazak, put naniže, sve do iščeznjuća, nestanka samoga lika. Kao da nam se i ovdje kod Hegela priviđa nešto čemu ne znamo pravo ime, ali znamo da je svakda protivriječno tako reći iznutra. Utoliko doista ima mjesta tvrdnji da nas dijalektika povijesti zapravo sprečava da je do kraja razumijevamo i da prema njoj imamo odnos kao prema nečemu što bi moglo biti do kraja izvjesno. Kao da nema razrješenja. I kao da nam upravo povijest nudi neizvjesnost, a ne ono što bi moglo biti oslonac za spoznaju prošlosti, a još više za spoznaju sadašnjosti i onog što je još nepostalo. Rečeno razumljivije. Izgleda da filozofija, kao dijalektika, ima u sebi tek toliko sposobnosti da, bar donekle, misli prošlost, a vrlo teško, ili gotovo nikako, sadašnjost i budućnost. Zašto je to tako? Razlozi pomenutom su više struki, ali onaj osnovni u tome što se po sopstvenoj definiciji logos, kao mišljenje, riječ, govor, nije tokom više milenijske povijesti pokazao sposobnim za sabiranje, skupljanje, stavljanje u snop onoga što je još u toku, što nije završeno, a pogotovo svega što se, kao budućnost, još nije ni dogodilo. Otuda za zapad savršeno je samo ono što je završeno, dakle ono što je perfekt. Jedino to je perfektno, podatno je mišljenju, razumijevanju, istraživanju, zaključivanju. A ono što je živo, ono što se zbiva sada i svuda, nije tek tako uhvatljivo. I doista predstavlja veliki prostor sa obiljem najrazličitijih stvari i bogatstvom življenja, a izvan je mišljenja i pripadne mu dijalektike i svekolikih instrumenata, takozvane metodske svijesti. A ukoliko bismo ovome dodali ono veće, beskonačno carstvo budućnosti, dakle sve ono što još ne postoji, onda je doista odviše mali i uzan krug naših mogućih i stvarnih saznanja. No, taština filozofije, pa i povijesti, hranjena najrazličitijim idejama, zamislima, pa i konstruiranim smislom, to što je malo i sasvim neznatno, što je odviše skromno, proglašavat će najširim i najopštijim prostorom saznanja. Što se filozofije tiče, pomenuo bih s njim u vezi i dva Hegelova stava iz Znanosti logike. Prvi stav. Po vremenu, posljednja filozofija jeste rezultat svih prethodnih filozofija i mora prema tome sadržavati sve njihove principe zajedno. Zbog toga, ako je ona zaista filozofija, ona je najrazvijenija, najbogatija i najkonkretnija. Drugi stav. Što se tiče početka kojim filozofija ima početi, izgleda da ona treba da počne takvim subjektivnim pretpostavkama kao i druge znanosti, naime nekim posebnim predmetom, pa kao što druge znanosti uzimaju prostor, broj i tome slično, tako bi se ovdje mišljenje moralo uzeti za predmet mišljenja. Ali, ovdje se radi o slobodnom aktu mišljenja koje se stavlja na stajalište na kojem postoji samo sobom i sebi samom daje i izgrađuje sopstveni predmet. Ovo stajalište koje se javlja kao ovakvo neposredno mora se dalje učiniti u unutrašnjosti znanosti rezultatom, i to posljednjim rezultatom u kojem znanost ponovo dostiže svoj početak i ponovo mu se vraća. Na taj način se filozofija pokazuje kao u sebi zatvoren krug koji nema početak u onom smislu kako ga druge znanosti imaju. Tako da ovdje početak ne postoji za samu znanost kao takvu, već samo za subjekt koji se odlučio odati filozofskim istraživanjima. Sasvim je moguće iz Hegelovog ili Hegelovskog horizonta govoriti o kraju filozofije. Dakle, o tome da je spoznaja događanja logosa jednostavno završena. Kao da je data odgonetka zagonetke. No, pokazat će se, uporedo sa tezama o kraju filozofije, umjetnosti i religije, da je problem ipak još uvijek otvoren. Naime, logika kruga je po svemu sudeći stravična. Filozofija, koja bi, kako Hegel kaže, bila u sebi zatvoren krug, koji obuhvata ili upravo okružuje sve ono što se zbilo, dodiruje svojom beskrajno tankom kružnicom i ono što je izvan kruga. Dakle, ono vanjsko, ono drugo. To drugo se samom krugu pokazuje kao antiteza, ili kako bi Hegel rekao, kao drugo bitak. To drugo zapravo otvara i rastače onaj do sada zatvoreni krug kojim rezultira povijest filozofije. I naravno, antiteza počinje graditi svoj sopstveni krug, svoju sopstvenu povijest, kao događanje u drugoj dimenziji. Kada se ovaj posao dovrši, vjerovatno je moguća sinteza, ali i sinteza se opet događa u liku kruga i predstavlja samo novu tezu za isto tako novu antitezu. I tako dalje. Ako je prethodno, naravno pojednostavljeno, rezoniranje uopšte održivo, onda bi se moglo reći da kraja zapravo nema. Postoje možda samo metamorfoze, dakle preobrazbe, koliko mišljenja, toliko i svijeta. Kao da se filozofija zapravo ne može dovršiti. Ili je to moguće u istoj onoj mjeri u kojoj možemo govoriti o dokončanju života, svijeta ili čovjeka. Utoliko Hegel, uprkos onome što piše, misli logikom otvorenih krugova. Kao da svuda, tako reći između redova, pokazuje da se sistem ne može i ne smije zatvoriti, da misao, opet uprkos pojmovima, nije sveobuhvatna, da možda svakda postoji ono izmičuće. U Znanosti logike Hegel kaže: ideja koja je po ovom svom jedinstvu za sebe posmatrana u jedinstvu sa sobom jeste intuicija, a ideja u svome intuitivnom aktu jeste priroda. Ali, kao intuicija, ideja je u jednostranoj odredbi neposrednosti i negacije postavljena spoljašnom refleksijom. Međutim, apsolutna sloboda ideje jeste ne samo da ona prosto prelazi u život, niti pak samo u tome što dopušta da se život u njoj javi u vidu ograničenog saznanja, već u tome što se ona u apsolutnoj istinitosti same sebe odlučuje da momenat svoje posebnosti ili prvog određivanja i drugosti, neposrednu ideju kao svoj suprotni izgled, sebe kao prirodu slobodno iz sebe oslobodi. Postoji kod Hegela i ono što je on u ranim spisima nazivao gibljivost, nešto kao gibljivost života. Da bismo dodirnuli gibljivost, da bismo je osjetili i pojmili, moramo imati i gibku misao. Ne zvuči li Hegel ovdje ničeanski? I nisu li prethodne naznake, koliko god nedovoljne za ilustraciju, ipak sasvim dovoljne za slutnju da bi i autor fenomenologije duha na jedan, naravno poseban način, pripadati onome što se naziva filozofija života ili filozofija smrti? Jer, kako kaže sam Hegel, život duha nije onaj život koji zazire od smrti i koji se strogo čuva od pustošenja, već je život duha onaj život koji podnosi smrt i u njoj se održava. Duh zadobija svoju istinu samo time što u apsolutnoj rascijepkanosti nalazi sama sebe. Izgleda da je Hegel, čak i u većoj mjeri nego li se to uobičajeno misli, otvorio put Marksovoj i ne samo njegovoj kritici ontološkog modela dijalektike. Iz te kritike slijedilo je profiliranje novog modela dijalektike, dakle dijalektike konkretnog. U tom profiliranju, namjesto principa očuvanja, die Aufhebung, i pounutrenja, die Erneuerung, dolazi princip kritike svega postojećeg i princip revolucionarne prakse. O svemu ovome Marks će pisati u različitim prilikama i različitim povodima, a ovdje izdvajam tek dvije ilustracije. Prva ilustracija: mi ne anticipiramo svijet dogmatski, nego novi svijet želimo naći tek pomoću kritike staroga. Do sad su filozofi imali rješenje svih zagonetki u svojim tezgama, a glupi ezoterički svijet trebalo je samo da otvori gubicu pa da mu u nju ulete pečeni golubovi apstraktne znanosti. Filozofija je postala svjetovnom, a najuvjerljiviji dokaz za to jest taj što je sama filozofska svijest uvučena u vrtlog borbe ne samo izvanjski, nego i iznutra. Ako konstruiranje budućnosti i završavanje za sva vremena nije naša stvar, onda je utoliko sigurnije što treba da izvršimo u sadašnjosti, mislim na bezobzirnu kritiku svega postojećeg, dakako bezobzirnu u tom smislu da se kritika ne boji svojih rezultata, a isto tako ni sukoba sa postojećim silama. Ništa nas dakle ne sprječava da našu kritiku nadovežemo na kritiku politike, na učešće u politici, dakle na stvarne borbe i da je identificiramo s njima. Mi onda ne istupamo nasuprot svijeta doktrinarski, s novim principom. Ovdje je istina pred njom na koljena. Mi svijetu razvijamo principe iz principa samoga svijeta. Druga ilustracija. Konkretno je konkretno zato što je ono skup mnogih odredaba, dakle jedinstvo mnogostrukog. Stoga se ono u mišljenju ispoljava kao proces sjedinjavanja, kao rezultat, ne kao polazna tačka, iako ono jeste polazna tačka, a stoga i polazna tačka opažanja i predodžbe. Onim prvim putem bila je puna predodžba rasplinjena u apstraktnu odredbu. Ovim drugim, apstraktna odredba do reproduciranja konkretnog pute mišljenja. Zbog toga je Hegel zapao u iluziju da realno shvati kao rezultat mišljenja koje se u sebi sjedinjuje, u sebe udubljuje i iz samog sebe kreće, dok je metoda kojom se kreće ka konkretnom samo način za mišljenje da sebi prisvoje konkretno, da ga reproducira kao duhovno konkretno. Ali to ni u kom slučaju nije put nastajanja konkretnog. Marks upozorava da je put nastajanja konkretnog upravo obrnut, što će reći od ozdo prema gore, od zbilje ka ideji, od djelanja ka mišljenju. Tako je moguće da revolucionarna praksa postaje onaj drugi princip dijalektike konkretnog, uz ovdje pominjanu kritiku, na čemu se zasniva ovaj model dijalektike. Drugim riječima, Marks je doista očekivao da se samo na osnovi dijalektike konkretnog može stvarno rješavati onaj temeljni problem diferencije bitka, raspolućenosti, podvojenosti mišljenja i svijeta, kao i svekolika njihova protivurječja. Ali kako nas uči povijest filozofije, pomenuti očekujući zahtjev bio je više kompleksan nego što se u prvi mah mislilo. Jedno od filozofskih pitanja koje se pojavilo odmah poslije Marksa odnosilo se na sljedeće. Da li je dijalektika svojina ili posjed samo mišljenja i čovjeka, ili je pak i unutrašnji dio prirode i onoga što se tada nazivalo univerzumom? Odgovori su bivali različiti, ali je, posebno u 20. stoljeću, preovladalo mišljenje da se u prirodi, pa niti u prirodnim znanostima, a niti u području tehnike, uglavnom ne mogu naći sasvim izvjesni, potvrdni odgovori na prethodno pitanje. Podsjetio bih na poznatu diskusiju o dijalektici koja se događala 60. godina prošlog stoljeća. Ono osnovno što je ova rasprava pokazala jesu stavovi po kojima je dijalektika pripadna samo subjektivitetu, čovjeku koji stvara povijesti i samoj povijesti. Ukoliko bi dijalektika bila vezana samo za čovjeka, svjedočio je i Jean-Paul Sartre, onda se može očekivati da ćemo u prirodi otkriti samo veoma krnje, veoma nejasne i veoma slabo razvijene forme dijalektičkog procesa. Dijalektika bi se mogla nalaziti u prirodi samo utoliko ukoliko bi u nju ulazio čovjek, odnosno ukoliko bi prirodu preobražavao, a onda bi to nužno vodilo i apsolutiziranju subjekta i zasnivanju jedne posebne, po znacima navoda, marksističke antropologije. A jedna takva antropologija vjerovatno nije ni moguća. Kada je riječ o dijalektici, svojevremeno je Alfred Schmidt izrekao jednu bitnu konstataciju. Nema dijalektike bez kritičke teorije društva, ali nema ni romantike. Aludirajući prvenstveno na Herberta Marcusea, mada o tome su svjedočili i mnogi drugi autori u okrugu kritičke teorije društva. No ima nešto što bi u svemu prethodnom valjalo dodati. U jeziku, u riječima, prebiva i njihova unutrašnja dijalektika, koja nije određena ovakvim ili onakvim modelima, principima, filozofskim sistemima itd. Pokušat ću to pokazati na gotovo nasumično izabranim primjerima koje sam uglavnom nalazio prilikom prevođenja različitih filozofskih, ali i poetskih tekstova. Ponajprije o pojmu koji je zapravo konkretna forma logosa. U našem jeziku riječ, pojam, dolazi od glagola poimati, što znači i posjedovati. Znači mišljenje hoće posjedovati svijet i to će činiti, kako nas naučava povijest, brutalno i bespogovorno. Čak dotle da se svijet i život nužno moraju podati ili predati pojmu da bi mogli relevantno postojati. Nešto slično imamo, na primjer, u njemačkom. De Begriff, što znači pojam, dolazi od glagola begreifen, koji se uobičajeno prevodi u značenju obuhvatiti. Dakle, i ovdje imenica pojam označava ono što je suspregnuto, obuhvaćeno ili uhvaćeno u mreže mišljenja. I dalje, ovdje također upotrebljavana riječ neprebol može označavati ili imati vezu i sa onim što je agonija, ali i vrtlog, vreteno, tkanje, stvaranje, pa i vrt, vrtlar. U starogrčkom glagol biti, bivati, najdublje značenje ima samo onda kada bivamo zajedno, te tako jedni drugima međusobno odajemo čast. Dakle, biti jednako častovati. Naša stara riječ laz znači čistina. Kada kažemo idemo na laz, to zapravo znači da hoćemo izaći na čistinu, na proplanak, da bismo nešto bolje vidjeli. Inače, ova riječ je povezana i sa ulaz, izlaz, zalazak, izvjesnost, pa čak i sa riječju izvještaj. Dah, udah, izdah, vjetar, duša, vaseljena, čovjek, duh. Također su riječi bogate sopstvenom, kako rekoh, unutrašnjom dijalektikom. Kao da se u svakoj riječi sabira cijeli univerzum. I rađanje, umiranje, život i saznanja o njemu, prošlost, sadašnjost i budućnost. Prethodno bih rado pridodao i našu riječ sumnja. Sinonim je dvojba, zdvajanje, pa čak i udvajanje. Ovo može direktno korespondirati sa metodskom ili metodološkom sumnjom, recimo kod jednog Dekarta, pa i sa njegovom koncepcijom dvojnog svijeta, res extensa i res cogitas. Dakle, to bi moglo značiti da temeljno polazište Dekarta i kartezijanstva uopšte nije nešto stabilno, čvrsto i izvjesno, nego je upravo ono što je sumnjivo. Naravno, sve ovo što je dijalektičko pripada i riječima drugih jezika, i njihovom bogatstvu svakako. Otuda, pošto se radi o dijalektici, pogledajmo i poneki primjer iz njemačkog. Recimo, jedan od temeljnih filozofskih pojmova je bit, bitak, suština. Dakle, imenica Dasein. Njeno osnovno značenje pokriva i značenja pomenute tri naše riječi i veza sa njima je direktna. No, Dasein istovremeno je povezano i sa Ein jedno, Dasein, što znači sjaj, ali i privid, a nerijetko označava i utvaru. Dakle, upravo ono suprotno od prvobitnog značenja. Ova prethodna mala pokazna logičko-jezička vježba, vježbica tako reći, nije imala nikakav poseban cilj, osim da stidljivo upozori i na postojanje dijalektike unutar samih riječi pojedinačno. A možda je htjela isto tako stidljivo upozoriti da su riječi zapravo čudo. Kao što je u ostalom čudo i svaki jezik, pa i ono što filozofi nazivaju jezik uopšte. Jer između ostalog, čak i ovom, kako rekoh, unutrašnjom dijalektikom, riječi same nam ukazuju da je suština istovremeno i privid, da je istina isto što i neistina, ili da je nešto za što mislimo da nam se pokazuje kao doista zbiljsko, ništa drugo do iluzija i utvara. Kad smo kod jezika, jedan od krunskih svjedoka ovome mogao bi biti i Martin Heidegger. Ne toliko zbog svog pogleda na svijet ili utemeljenja fundamentalne ontologije, koliko izgradnje jednog osobenog, upravo filozofskog jezika, kojim je smjerao iskazivati prevladavanje metafizike, načelo identiteta, ontoteološko ustrojstvo metafizike, put ka jeziku itd. Jezik se nalazi u najbližem susjedstvu ljudskog bića, reći će autor Sein und Zeit. I isto tako, čovjek, svijet i život raskrivaju se upravo u jeziku. Heidegger će himnu jeziku zaključiti onom svojom slavnom rečenicom jezik je kuća bitka. Stoga je objava bitka moguća jedino i isključivo kroz poseban, ekskluzivan jezik. Poznato je da je to u prošlom stoljeću imalo doista veliki odjek, kako u filozofskim krugovima, tako i u široj javnosti. Misliti kao Heidegger, govoriti kao Heidegger, pisati kao Heidegger, upravo je to jedino bilo in i potvrda filozofske pravovjernosti. Mnogo kasnije će se pokazati da je ovakvo hipostaziranje jezika također i znak autističnosti same filozofije, a osobito njene odvojenosti od života samog. No kako god se uzelo, po svemu sudeći, ne bi se trebalo odviše priklanjati onim konceptima i onim praksama koje su dominantno konstrukcije. Jer u pravilu svaka konstrukcija, misaona, logička, jezička, nužno nas udaljava od života, ali i mogućnosti kakvih takvih saznanja. Drugim riječima, izgleda da svaka konstrukcija nužno, po definiciji, proizvodi utvare. Uprkos čak i jednom Gadameru i njegovom znanom, gotovo literarnom stavu, u jeziku nas presreće ono što nas nigdje ne sreće. Hans Georg Gadamer je tako i započeo izgradnju svoje filozofske hermeneutike, implozije filozofije, svoje istine i metode u kojoj je razumijevanje samo događanje. Što se tiče Gadamera i doista respektabilnog utemeljenja i razvijanja filozofske hermeneutike, svojevremeno sam moju kritiku tog poduhvata sažeo u 7 pitanja. Ovdje ih navodim u najsažetijem obliku. Prvo, nije li metodski pretpostavljena mogućnost iskonskog razumijevanja koje prethodi svakom razumijevajućem odnosu subjektiviteta, svakom analitičkom razumijevanju, ništa drugo do metafizičko polazište ili bar metafizički element filozofske hermeneutike? Drugo, da li je teza o tome da je kroz razumijevanje moguće stapanje horizonta prošlosti i budućnosti još jedna u nizu metafizičkih konstrukcija? Ili je ovdje doista riječ o novim, do sada neoprobanim mogućnostima filozofskog mišljenja? Treće, ako stoji jedna od osnovnih postavki filozofske hermeneutike, da je jedini bitak koji se može razumjeti jezik, ne vodi li to također i istovremeno u mitologizaciju samog jezika? Četvrto, ukoliko znanost u novovjekovnom značenju nije područje bitnog događanja istine, kako filozofska hermeneutika može prevladati svoje upravo takve novovjekovne temelje? Peto, zbog čega i kako je filozofska hermeneutika, bježeći od svake isključivosti, preferirala upravo jedan isključivi stav, da je hermeneutičko iskustvo jedino moguće iskustvo? Šesto, ako nas svakda određuje sadašnjost, ako je naše razumijevanje doista određeno hermeneutičkom situacijom, pozicijom onoga koji razumijeva, može li se govoriti o relativizmu filozofske hermeneutike i u krajnjoj liniji o relativizmu istine? I konačno, sedmo, nije li upreko svemu i upreko zamkama metodske svijesti filozofska hermeneutika samo još dodala poneki dio čudovišnoj metodologiji i nije li dakle i nesvjesno doprinijela tome da metoda konačno i definitivno nadvlada znanost? Čak bih ovdje na tragu Gadamera dodao i jedno ne tako nevažno pitanje. Da li prethodno znači da danas više i ne postoje istinska, autentična događanja, već samo ona koja su unutar razumijevanja i unutar jezika? Ili drugačije, pa šta onda preostaje životu samom, čovjeku, prirodi, Bogu, možda okretanje takozvanom intuitivnom mišljenju? Ovo posljednje se nerijetko tretira i kao contradictio in adjecto, no izgleda da je takvo mišljenje, od Bergsona pa na ovamo, na neke neobične i čak iznenađujuće načine ipak moguće. U studiji Materija i pamćenje, Henri Bergson komentira i postojanje spontanog pamćenja, pa i mogućnosti spontanog mišljenja. O tome svjedoči i cijeli niz autora, Gilles Deleuze, Erich Fromm, Lav Vygotsky i drugi, koji generalno smatraju da su intuicija i intuitivno mišljenje respektabilni barem toliko kao i drugi modusi spoznaje. Možda jedino da se nastanimo tamo gdje su neki već bili, a neki možda još borave tamo, i postanemo žitelji tamne strane mjeseca. Jer, po svemu sudeći, ona svjetla strana je najvjerovatnije privid, iluzija i utvara. I naravno, ako je to tako, onda smo svagda i najdublje uznemireni, nesretni, očajni. Pa nerijetko, upravo da bismo kako tako izašli iz ovakvih, u svakom slučaju bolnih prostora dijalektike, možda pobjedonosno uskliknemo, čutnja je najviša forma jezika. I taman kad pomislimo da smo našli konačno rješenje i spas, eho našeg iskaza odzvanja. Da, ali i to je dijalektika.